15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Na osnovu 100% obrađenih biračkih mesta i biračkog tela, Republička izborna komisija objavila privremene rezultate predsjedničkih izbora, konačni u petak. Ako perspektiva za članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nastavi da bledi, ne može se isključiti mogućnost ujedinjenja Albanije i Kosova, kaže Edi Rama. Premijer Albanije svojim izjavama preti miru, odgovara Aleksandar Vulin. Britanska premijerka Tereza May zatražila raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora za 8. jun. Socijalno-ekonomski savjet predlaže izmene zakona o penzijskom osiguranju po kojima će onima koji su otišli u prevremenu penziju biti ukinuti kazneni poeni kada napune 65 godina. Od 17 časova i 30 minuta večiti fudbalski derbi, prenos na Radio Beogradu 1. Sutra obilne padavine i osetno hladnije, najviša temperatura 9, u Beogradu 5 stepeni. Nakon ponavljanja glasanja na tri biračka mesta u Novom Sadu, Trsteniku i Leskovcu i prebrojavanja 100% biračkog materijala, Republička izborna komisija je saopštila privremene rezultate predsjedničkih izbora. Da bi rezultati bili proglašeni za konačne, potrebno je da prođe 96 sati od zatvaranja biračkih mesta i da većina članova RIK-a glasa za prihvatanje rezultata, beleži Ida Maričić.
Na osnovu 100% obrađenih biračkih mesta i biračkog tela, kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Srbije Aleksandar Vučić osvojio je 55,08% glasova. Sledi Saša Janković sa 16,36%, pa Luka Maksimović sa 9,43% glasova. Vuk Jeremić je četvrti sa osvojenih 5,66%, a peti Vojislav Šešelj sa 4,48% glasova. Za Boška Obradovića, koji je na šestom mestu, glasalo je 2,29% birača. Saša Radulović, Milan Stamatović, Nenad Čanak i Aleksandar Popović dobili su oko 1% glasova. Za posljednjeg Miroslava Parovića glasalo je 0,32% izašlih birača. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je rekao i da je na tri biračka mesta u Novom Sadu, Trsteniku i Leskovcu na jučerašnjem ponovljenom glasanju najviše glasova osvojio Aleksandar Vučić 76,74%, a Saša Janković 13,08%. Dimitrijević očekuje da svi članovi komisije glasaju za konačne rezultate predsjedničkih izbora. Upitan šta će biti ako svi članovi RIK-a ipak ne prihvate rezultate izbora, Dimitrijević je odgovorio.
Pa postoje ta mogućnost, dakle, da ne znam, Upravni sud sada potvrdi samo te rezultate. Ja očekujem od svih članova Republičke izborne komisije da postupe u skladu sa zakonom i jednostavno samo utvrde ovako konačno stanje, konačno saopšteni izbori. Što se tiče Republičke izborne komisije, ona u skladu sa zakonom, propisanim ovlašćenjima, samo utvrđuje ovako sprovedene izbore.
Predsjednik RIK-a najavio je da će konačni rezultati biti saopšteni na sednici održanoj u zakonskom roku, odnosno 96 sati od zatvaranja biračkih mesta na kojima su ponovljeni izbori.
Sednica Skupštine Srbije, koja je prekinuta 1. marta, bit će nastavljena sutra, a na dnevnom redu bi trebalo da bude više međunarodnih sporazuma i protokola. Ni poslanici, ni analitičari ne očekuju da će se rasprava voditi po predviđenim tačkama, pogotovo što će opozicioni poslanici pokušati da u dnevni red uvrste inicijativu za smenu predsjednice parlamenta Maje Gojković. Opširnije Mirjana Nikolić.
U nastavku sednice očekuje se najprije utvrđivanje dnevnog reda, koje bi prema dosadašnjem iskustvu iz rada ovog skupštinskog saziva moglo da traje satima. Opozicija će i sada iskoristiti mogućnost da u dnevni red ubaci neki od 40 zakona, što pokušava da uradi već godinu dana. Politički analitičar Dragomir Anđelković ne očekuje da će sutra uopšte biti reči o dnevnom redu.
Imaćemo debatu o izborima, o postizbornom procesu, o šetnjama, o ambijentu demokratskom, medijskom i svakom drugom u Srbiji. U krajnjoj liniji to se ne može izbeći i nije ni problem ako se to desi sutra. Problem je ako nam se Skupština pretvori u jednu vrstu ulične debatne platforme, ako prestane da obavlja svoj posao, a svede se na jednu vrstu medijskog trga za prepucavanje.
Samostalni poslanik Đorđe Vukadinović naglašava da je pauza od mjesec dana u radu Skupštine bila nepotrebna. Kaže da dnevni red sutrašnje sednice o međunarodnim sporazumima, kao i naredne o zakonima iz oblasti medicine, ukazuje na pokušaj smirivanja tenzija. Vukadinović veruje da je pred opozicijom izbor da li će prihvatiti raspravu o zakonima ili će radikalizovati nastup i eventualno prekinuti učešće u radu Skupštine.
Jedna i druga strategija ima svi prednosti i mana. Odnosno, ako pristane na to neko životarenje pod tačkama dnevnog reda koje nudi predsjednica Skupštine, to onda znači dalju marginalizaciju parlamenta i opozicije u njemu, a uz podržavanje i održavanje neke vrste alibija i demokratskog smokvinog lista koji treba da prikriva realno stanje stvari u zemlji, a sa druge strane ako se vođe neku konfrontaciju, to opet može da ostaje loš utisak politikanstva i nebrige za životne probleme građana.
Teško je predvideti kako će izgledati nastavak sednice, jer poslanike čekaju i dve inicijative za smenu predsjednice Skupštine Maje Gojković. Njih će, kako su najavili, podneti Demokratska stranka i Pokret Dosta je bilo, jer smatraju da predsjednica degradira najviše zakonodavno telo, krši Ustav i Poslovnik o radu parlamenta. Kako bi ovi predlozi bili stavljeni na dnevni red, potrebno je da dobiju 126 glasova, a ove dve inicijative do sada je podržalo 63 poslanika opozicije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da ako perspektiva za članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nastavi da bledi, ne može da se isključi ujedinjenje njegove zemlje i Kosova. On je u intervju za briselski Politiko kazao kako neki albanski nacionalisti žele da vide Albaniju ujedinjenu sa Kosovom. Rama istakao da to nije njegova želja, ali je moguća opcija ako vrata unije budu zatvorena. Ministar Aleksandar Vulin kaže da nije prvi put da premijer Albanije svojim izjavama preti miru. Ocenio je da Rama svojim izjavama hoće da uceni Evropsku uniju.
Ujedinjenje Albanije i Kosova i Metohije ne može da se uradi mirnim putem. I ne može da se desi bez rata i ne može da se desi bez velike nesreće. Edi Rama će ponavljati ovakve izjave i nastavit će da ucenjuje Evropsku uniju do onog momenta dok Evropska unija ne bude jasno stavila do znanja da je takvo ponašanje neprihvatljivo i da će biti ne samo osuđeno, nego da će biti i kažnjeno. Ako Edi Rama kaže da ukoliko nema evropske budućnosti za njegovu zemlju, da će biti spreman da izazove rat na Balkanu, treba mu sada reći da ne može da izazove ratove, ali da takvim ponašanjem sigurno neće postati član Evropske unije.
U severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć je povređen 31-godišnji Bojan Staletović, koga su petorica maskiranih mladića napala bejzbol palicama i pištoljem. Jedan od napadača izvikivao je Allahu Akbar. Policija traga za jednim napadačem, Albancem, koji je identifikovan jer je Staletović tokom incidenta uspeo da mu skine fantomku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je osudila napad i ocenila da se iza eskalacije nasilja krije pokušaj ekstremnih krugova da izazovu nesigurnost kod građana i isprovociraju veće međunacionalne sukobe. Kancelarija je ocenila da policija i međunarodne misije na Kosmetu treba da preduzmu odlučne preventivne korake kako bi se osigurala bezbednost građana i sprečilo nasilje.
Britanska premijerka Theresa May je zatražila raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora za 8. jun. Poručila je da je potrebno jedinstvo u pregovorima o izlasku iz Evropske unije. Parlament će se o zahtevu premijerke izjašnjavati sutra. Za raspisivanje vanrednih izbora potrebna je dvotrećinska većina, a zahtev će prema najavama podržati i opozicija. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Iznenadna najava obraćanja ispred kabineta vlade u Downing Streetu nagoveštavala je da će britanska premijerka Theresa May saopštiti značajnu odluku. Prema njenim rečima, građani su čvrsto stali iza Brexita, ali ne i svi članovi parlamenta.
If we do not hold a general election now,
ukoliko sada ne izađemo na izbore, opozicija će nastaviti svoje političke igre. Najteži deo pregovora sa Evropskom unijom poklopit će se sa sljedećom izbornom kampanjom. Podela u parlamentu bi mogla da ugrozi uspjeh Brexita i dovede do nestabilnosti u zemlji. Imamo jedinstvenu priliku da ojačamo svoju poziciju pre nego što počnu detaljni razgovori.
Lider najsnažnije opozicione laburističke partije Jeremy Corbyn pozdravio je odluku o raspisivanju prevremenih izbora. Smatra da se građanima time pruža šansa da glasaju za vladu koja će zastupati interese većine. Bivši ambasador Srbije u Londonu, Dejan Popović, kaže za naš program da Tereza May želi da ojača poziciju konzervativaca pre početka pregovora sa Briselom.
Takođe, ovo je prilika da se nanese dodatni udarac laburističkoj stranci, koja pod slabim rukovodstvom Corbynovim nije se snašla u situaciji uoči referenduma i posle referenduma, tako da pretpostavljam da će to biti pravac delovanja Tereze May i njenih saradnika kada budu izbori krenuli. UKIP, koji je obavio svoju ulogu time što je Brexit izglasan, bit će sada marginalizovan i deo tih birača vratit će se konzervativcima.
Premijerka Škotske Nicola Sturgeon smatra da britanska vlada želi da prisili Ujedinjeno kraljevstvo na čvrst Brexit i poziva svoje birače da se tome usprotive. Kabinet Tereze May je najavio da izbori neće ugroziti planove o izlasku iz Evropske unije. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk saopštio je da ga je premijerka May zvanično obavestila o planovima za izbore, dok je kasnije na Twitteru objavio da tenzija u vezi sa Brexitom raste kao da ga režira Alfred Hitchcock.
Više hiljada ljudi demonstriralo je sinoć u Istanbulu i Ankari protiv rezultata referenduma kojim su znatno proširena predsjednička ovlašćenja Recepa Tayyipa Erdogana. Najveća opoziciona Republikanska narodna partija podnela je žalbu u Visokom izbornom odboru sa zahtjevom da se referendum poništi. Na upozorenje OEBS-a i Evropske unije da se moraju istražiti tvrdnje o nepravilnostima, predsjednik Erdogan odgovara: Evropa neka gleda svoja posla. Opširnije Tatjana Gajević.
Iako je turska vlada produžila vanredno stanje na još 3 mjeseca, više od 1000 ljudi je sinoć protestovalo u istambulskom evropskom kvartu Bešiktaš, dok je u azijskoj četvrti Kadikoju marširalo par hiljada građana s jedinstvenom porukom: ne prihvatamo referendum, mi smo pobedili. Iako je suprotno očekivanjima referendum propao u najnaseljenijim turskim gradovima, Istanbulu, Ankari, Izmiru i Antaliji, predsjednik Erdogan je i sinoć slavio pobedu. Evropsku uniju je pozvao da se ne meša u unutrašnja pitanja Turske i najavio referendum o pristupanju Turske uniji. Spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić ocenjuje da se Turska nalazi pred dubokom državnom krizom, jer se potvrdilo da polovina građana ne podržava Erdogana, što će ga još više motivisati da učvrsti svoju vladavinu.
Taj poraz u Istanbulu i Ankari potvrđuje da Atatürk, svejedno koliko pokušava Erdogan da ga gurne u drugi plan, ima duboke korene u toj srednjoj klasi, među intelektualcima, ima sve dublje korene među mladima, kojima je dosta i sekularizma i islamizma. Hoće da žive kao sav normalni svijet. Mladi Turci hoće da žive kao što žive Šveđani, Nemci. I to je za Erdogana velika opomena.
Lalić zaključuje da će, uprkos kritikama evropskih političara i Erdoganovih pretnji da će odustati od evrointegracija, obe strane i dalje morati da sarađuju, posebno zbog migrantske krize.
Američki potpredsjednik Mike Pence poručuje japanskom premijeru Shinzo Abeu da su Sjedinjene Države 100% svog saveznika u Aziji u naporima da se smanje opasnosti nuklearnog programa Severne Koreje. Pence je u Japanu rekao da Washington neće popustiti dok ne bude ostvaren cilj, Korejsko poluostrvo bez nuklearnog oružja. Abe tokom sastanka sa Penceom izjavio da se Tokio nada mirnim pregovorima sa Pjongjangom, ali da je od ključne važnosti izvršiti pritisak na Severnu Koreju. Pence je pre dolaska u Japan posjetio Južnu Koreju. Međunarodni monetarni fond potvrdio je prognozu rasta BDP-a Srbije za ovu godinu od 3%, dok je za sljedeću godinu ta procjena još povoljnija jer je predviđen rast od 3,5%. Ministar financija Dušan Vujović prisustvovaće tradicionalnom prolećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koje u četvrtak počinje u Washingtonu.
Novi rok slanja neobavezujućih ponuda za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu je 15. maj. Rok je produžen odlukom vlade, a na zahtjev velikog broja kvalifikovanih učesnika kako bi imali dovoljno vremena za kvalitetnije neobavezujuće ponude. Vlada Srbije i aerodrom Nikola Tesla objavili su 10. februara javni poziv za davanje koncesije za tu kompaniju u trajanju od 25 godina. Prijavilo se 27 kompanija, a dve se nisu kvalifikovale za dalje učešće u tom postupku.
Socijalno-ekonomski savjet uputio je predlog vladi Srbije da se izmeni zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, odnosno da se ublaže pravila o penalima za odlazak u prevremenu penziju. To znači da se primanja ne bi umanjivala trajno, već samo u periodu dok građani ne ispune uslove za starosnu penziju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Muškarci ove godine idu u starosnu penziju sa navršenih 65, a žene sa 61 godinom i 6 meseci života. Sadašnje rješenje da se primanja građana koji su otišli u prevremenu penziju trajno umanjuju nije socijalno pravedno i mora da se promeni iz bar dva razloga, tvrdi predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Na radnim mestima koji traže posebne uslove rada, fizičko angažovanje u celom svom periodu, prosto je vrlo teško da ti ljudi uspeju da rade do 65 godina i zbog toga ne treba da budu na taj način kažnjeni. I drugo, radi se i o velikom broju ljudi koji su zbog gubljenja svog radnog mesta otišli u penziju.
Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da predlog sindikata zaslužuje načelnu podršku tog udruženja privrednika.
Mislim da vlada i Ministarstvo financija zajedno sa penzionim fondom treba da iznađu rješenja koja će biti ovakva kakva predlaže sindikat ili nešto drugačija. Ima puno logike ovo što je izneto i mi smo to na takav način podržali.
Predlog i obrazloženje sindikata podržao je i ministar za rad Aleksandar Vulin.
Kada uradimo odgovarajuće finansijske procjene, kada budemo vidjeli koliko ova mjera bude koštala, izaći ćemo sa našim konačnim stavom, a ja očekujem da će zakon o PIO biti promijenjen u toku ove godine. Šta god se bude mijenjalo, mijenjat će se u toku ove godine.
Po sadašnjim pravilima, muškarcima i ženama koji su se opredelili za prevremenu penziju, primanja se umanjuju za 0,34% za svaki mjesec pre godina života koje su propisane kao uslov za starosnu penziju, ali to umanjenje ne može biti veće od 20,4%. Ta pravila se primenjuju od početka 2015. godine.
Fabrika za preradu ribe u Požegi izgorela je u požaru koji je rano jutros zahvatio pogon. Povređenih nema. U gašenju požara učestvovalo je 5 vatrogasnih vozila iz Požege i Užica. Za sada se ne zna uzrok, ali je materijalna šteta velika jer je izgorela roba namijenjena za izvoz. Deca koja su gotovo 34 časa bila zadržana na aerodromu u Larnaki na Kipru noća su bezbedno stigla kući. Mališani iz kulturno-umetničkog društva Izvor vraćeni su sa dva aviona, a na aerodromu u Beogradu dočekali su ih roditelji. Grčki carinici nisu im dozvolili da pređu na turski deo ostrva gde su pozvani na festival folklora. Izveštava Srđan Dimitrijević.
Mališani se nisu uplašili, bili su sa vođom puta i nekoliko roditelja.
Nismo prosto mogli da pređemo tu granicu i tu smo bili, spavali smo u kafiću i to je to.
Bili smo smešteni u jednom delu kafića gdje smo mogli da spavamo na klupama.
Jeste malo razočarani što niste ipak učestvovali na tome za što ste se spremali?
Mnogo.
Vođa puta, njegova supruga i najstarija devojčica iz grupe ostali su da čekaju let u sredu jer nije bilo dovoljno mesta u avionima.
Sada nas je pratila moja mama koja je išla sa nama i od jedne devojčice i od jednog dečaka isto majka.
Išla sam u pratnji kao roditelj i šta se dogodilo, nismo mogli da odemo gde smo krenuli. Ne bih mnogo komentarisala, to je stvar njihove politike, u što nećemo da se mešamo.
Roditeljima je rečeno da pozivno pismo nije bilo validno zato što je iz turskog dela Kipra koji Grci ne priznaju. Roditelji kažu da deca iz drugih zemalja učesnica nisu imali takve probleme.
Paradoksalno je da to isto pismo su imali i preostalih 19 zemalja učesnica koje su tamo došle. Tako da to je jednostavno, to je priča koja ne pije vodu.
Ministarstvo spoljnih poslova upozorava sve grupe koje idu na takva putovanja da im se jave kako bi proverili putnu dokumentaciju da ne bi dolazilo do sličnih problema.
Subotička policija uhapsila je trojicu maloletnika zbog sumnje da su pretukli i seksualno zlostavljali devojčicu. Određen im je pritvor od 30 dana. Zločin se dogodio prošle nedelje u jednom selu nadomak Subotice. Policija je veoma brzo identifikovala napadače koji su priznali zločin. Prema krivičnom zakonu Republike Srbije uhapšeni maloletnici mogu dobiti kaznu zatvora od 3 do 12 godina.
Slušajte novosti dana. Za 20 godina rada odeljenje za transplantaciju koštane srži Instituta za majku i dete, 250 mališana dobilo je novu koštanu srž. U ovom trenutku njih desetak čeka na intervenciju koja je za mnoge jedina nada za izlečenje. U nacionalnom registru je više od 5.500 dobrovoljnih davalaca. Stručnjaci apeluju da se što više ljudi prijavi i daruje koštanu srž onima kojima je najpotrebnija. Pripremila Milka Babić.
Trogodišnji Uroš boluje od hronične granulomatozne bolesti. On je jedno od dvoje dece koje se trenutno oporavlja posle presađivanja koštane srži. Njegova majka Slavica kaže da je to za njenog sina jedini lek.
Malo duže traje oporavak zato što je donor nije srodni, iz Nemačke, stranije. Pa ne znamo još ništa dokada smo ovde, dok on verovatno ne bude stekao krvnu sliku kako treba da možemo da izađemo. Pa normalno će da funkcioniše, da im vodi normalan život posle ovoga.
Od početka godine devetoro dece dobilo je koštanu srž. Petoro se priprema za intervenciju, a za još nekoliko se traži davalac. Prema rečima doktorke Dragane Vujić iz Instituta za majku i dete, samo mali broj dece na presađivanje mora u inostranstvo.
To se odnosi na one bolesnike za koje preko nacionalnog registra ne uspemo da nađemo odgovarajućeg davalca. Što imamo veći registar, veće šanse za naše pacijente da nađemo odgovarajućeg davalca. I to je zapravo i mnogo brže nego kada morate da pretražujete svetski registar. Znači, do prošle godine mi praktično nismo imali pristup američkom registru dobrovoljnih davalaca, australijskom i engleskom. Od prošle godine imamo pristup i ovim registrima.
Posle dve decenije rada, odeljenje za presađivanje koštane srži dece biće renovirano, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ono što smo se mi sada dogovorili, a to je da ćemo mi postojeće uslove, posebno taj blok gde se radi transplantacija, u najhitnijem roku obnoviti, a do kraja godine očekujemo da se uradi novi centar za transplantaciju. Da vas podsjetim da na Kliničkom centru Srbije, ja mislim u roku od mesec i nešto dana treba da bude završen i prvi centar za transplantaciju odraslih.
Presađivanje koštane srži primenjuje se kod nekih oblika leukemije, raka limfnih žlezda, urođene anemije, slabosti koštane srži i drugih teških oboljenja.
U Beogradu je svečano obeleženo 150 godina od kada je poslednji turski komandant Ali Riza Paša predao ključeve grada knezu Mihajlu Obrenoviću. Na spomen obeleže na Kalemegdanu cveće su položili gradonačelnik Siniša Mali i predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, a na Savskom šetalištu otvorena je izložba o ovom važnom događaju u srpskoj istoriji. Detaljnije o tome u prilogu Đuđice Dragaš.
Simbolično, knez Mihajlovom, ulicom koja nosi ime srpskog vladara kome su pre vek i po predati ključevi Beograda, povorka u kojoj su bili vojnici, policajci, ali i znatiželjni Beograđani, stigla je do Kalemegdana. Na spomenik podignut na mestu gde se odigrao ovaj važan istorijski događaj položeno je cveće, a sa Kalemegdanske terase ispaljena su tri topovska plotuna. Ljudi koji danas vode srpsku prestonicu, gradonačelnik i predsednik gradske skupštine, podsjetili su na trenutak kada je Beograd, kako su rekli, postao slobodan grad. Istoričar Vladimir Tomić ipak ističe da je borba za slobodu počela prvim srpskim ustankom 1804. A iako vrlo značajan, april 1867. nije bio njen konačni kraj.
Treba spomenuti taj takozvani drugi hati šerif u kojem je Srbija 1830. postala autonomna kneževina u okvirima Osmanskog carstva. Onda imate jedan ključni događaj koji je zapravo doveo do 1867. To je 1862. godine, to čuveno bombardovanje Beogradske varoši. Tome je prethodio taj čuveni incident na Čuku Česmi. Nismo ni završili sa 1867. zato što je zapravo kraj cele priče u ovoj fazi Berlinski kongres i 1878. kada Srbija na Berlinskom kongresu postaje nezavisna država.
Povodom značajne godišnjice na Kalemegdanu je otvorena izložba Ključevi belog grada Beograd 1867. godine, a jedna od autorki Ljubica Ćorović kaže da će posetioci, osim važnih istorijskih činjenica, moći da vide i kako je Beograd tada izgledao i kako se u njemu živelo.
Beograd je tada bio izuzetno zanimljiv grad koji je polako skidao svoj orientalni omotač i sve više postojao jedan modern evropski grad.
Podsjetimo, 19. aprila 1867. turski komandant Ali Riza Paša predao je ključeve Beograda, a pročitan je i sultanov ferman kojim su srpski gradovi pod turskom vlašću dodeljeni na upravljanje knezu Mihajlu Obrenoviću.
U okviru manifestacije Dani Beograda na svečanosti u Skupštini grada 12. put uručene su nagrade grada za prošlu godinu. Pripremila Tanja Živković.
Istaknutim pojedincima i ustanovama iz oblasti umetnosti, nauke, obrazovanja, sporta i drugih, nagrade grada Beograda uručio je gradonačelnik Siniša Mali.
Mnogo gradova u svetu ima i muzeje i pozorišta i ulice i javni prevoz, ali nema ljude i nema duh koji ima grad Beograd. Ovi ljudi koji sede danas s nama su samo neki od stotina i hiljada ljudi koji su pravili istoriju Beograda, danas tu istoriju pravite vi i koji treba da budu svetionik onim mladima koji dolaze.
Dramski umetnik Branko Vidaković nagrađen je za ulogu Lebedeva u predstavi Ivanov Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ja sam od onih neuništivih ljubitelja Beograda u smislu da čak i svu našu nepažnju, varvarstvo ponekad, zaboravljanje svojih vrednosti i tako dalje, ne uspeva niko da uništi taj dobri duh grada.
Izložba Život u paviljonu Cvijeta Zuzorić donela je nagradu fotografu Tomislavu Peterneku za likovno stvaralaštvo.
Pa ako čovjek reši da živi u Beogradu i ako tog Beograda dobije sve kao ja što sam dobio, ja sam srećan jer sam s ovim vratio jedan delić sebe grada.
Reditelj i scenarista filma Dnevnik mašinovođe Miloš Radović nagrađen je za film i radio televizijsko stvaralaštvo.
Da budem iskren, kad sam razmišljao o nagradama koje bi mogao dobiti u životu, ova je nekako bila na prvom mjestu. Mislim, to bi zaista sam želao to da dobijem. Tako da mi je samo ostalo da je zaslužio.
Nagrada za novinarstvo otišla je u ruke Velimira Velje Pavlovića za emisiju Nivo 23 Studija B.
Vrlo sam zbunjen i uzbuđen. Često kažem da je ta moja emisija Nivo 23 najduža živa emisija u istoriji televizije i teraću i dalje, što bi se reklo.
Posebno priznanje za osvojeno prvo mesto na svetskoj izložbi Art Laguna Price u Veneciji dodeljeno je vizualnim umetnicima Mileni Strahinović i Branku Stanojeviću za delo Granica.
Sport. Počinju utakmice play-offa i play-outa fudbalske lige Srbije. Već u prvom kolu borbe za titulu na programu je 154. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Dejan Nikolić.
Zvezda ima priliku da trijumfom napravi praktično nedostižnu razliku od 6 bodova 6 kola pre kraja, a crno-beli šansu da se izjednače na tabeli i čekaju još jedan kik svečitog rivala. Miodrag Božović, šef stručnog štaba domaćina, zna šta predstojeći duel može da donese Crvenoj zvezdi.
Veliki pritisak, pogotovo što sada ova utakmica može da odluči i prvenstvo. Imamo prednost domaćeg terena i nadam se da ćemo uspjeti da pobijedimo.
Partizan je u sjajnoj seriji. 27 utakmica uzastopno, crno-beli ne znaju za poraz. Trener Marko Nikolić napominje da je veliki pritisak na igračima već mjesecima i da su oni ti koji su najzaslužniji što su došli u situaciju da se bore za oba trofeja.
No, izaći ćemo na Zvezdin stadion da igramo svoju igru, da probamo da nametnemo neke svoje kvalitete, da neutrališemo neke kvalitete protivnika.
Sudić je bivši internacionalac Danilo Grujić iz Niša, kome će ovo biti drugi put da pravdu deli u večitom derbiju. Utakmica će početi u 17:30 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Solman, program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 14 stepeni, u Nišu i Beogradu 16, u Beogradu još nema kiše, ali Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se večeras i tokom noći u Srbiji očekuju jake padavine, u većini krajeva oko 20, lokalno i više od 30 mm kiše po kvadratnom metru. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić upozorio je sve opštinske štabove da podignu stepen pripravnosti i da se uvede 24-časovno nadgledanje tokova Zapadne Morave i Kolubare i njihovih pritoka zbog mogućeg izlivanja tih reka. Prema njegovim rečima, svi kapaciteti sektora za vanredne situacije biće u pripravnosti u narednih 48 časova, odnosno do prestanka padavina. Da čujemo i detaljnu prognozu vremena za sutra.
Oblačno i hladno, prepodne u većini krajeva Srbije obilne padavine. U brdsko-planinskim predelima susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 5, dnevna od 5 do 9 stepeni. U Beogradu sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom. U višim delovima grada susnežica i sneg. Temperatura sutra u glavnom gradu od 2 do 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.